Raamatu tund.
Tere head kuulajad, taas on hea meel tervitada teid Raamatu tunni saates ja täna on stuudios Helen Eskor ja Margit Prantsus. Meie käes on üle sajandi vana raamat, selleks on Rootsi kirjaniku Selma Lagerlöfi Jeruusalem ja siis see koosneb kahest osast. Ja see raamat on kirja pandud aastal 1901-1902 ja see on selle tulemusena sündinud, et Lagerlöf külastas aastal 1900 ise Jeruusalemma ja sellest siis ka idee ja raamatu teise osa üsna selline täpne kirjeldus, mis tolleaegses Türgi Ottomani Jeruusalemas toimus. Aga alustuseks paar sõna ka autori kohta. Ta on Nobeli preemia laureaat aastast 1909, aga Selma Lagerlöfi eluaastad on 1858 kuni 1940 ja kui ma uurisin, siis igasuguseid huvitavaid asju sain tema kohta teada. Nimelt, et Rootsi kuninglik perekond toetas selle romaani valmimist ja siis toetas kirjaniku selle romaani valmimise juures, nagu ma aru sain, siis materiaalselt. Ja üldse Selma Lagerlöfil on väga huvitav, aga ka raske elu olnud ja mis minu tähelepanu paelus oli see, et ta 10-aastaselt jõudis lõpule piibli läbi lugemisega, et ma ei kujuta ette, kui palju tajub sellest 10-aastane laps, aga siiski, et 10-aastane tahab selle lõpuni lugeda, siis järelikult tal ikkagi olid omad sügavad tajumised, et ta sellega lõpule jõudis. Ja üks huvitav fakt veel, enne kui ta siit ilmast lahkus, vahetult enne seda aastal 1940 ta isiklikult sekkus sellesse, et tuntud juudi kirjanik Nelli Saks ja tema ema saaksid päästetud natsi Saksamaalt ja selleks Selma Lagerlöf palus abi Rootsi kuningalt, nii et Rootsi kuninga isiklikul sekkumisel siis sai see tuntud juudi kirjanik ja tema ema päästetud natsi Saksamaalt, et minu jaoks oli see ka väga huvitav ja kõnekas fakt. Ja lõpetuseks, et Selma Lagerlöfi tuntuim teos on Gösta Berlingi saaga, aga samuti on väga tuntud noortele kirjutatud Nils Holgerssoni imeline teekond läbi Rootsi, aga siis suur teos Jeruusalem on autori kuues romaan. Helen, kui me nüüd läheme selle tema Jeruusalemma raamatu juurde, siis kuidas sina võtaksid kokku, mis on selle raamatu märksõnad?
Sellel raamatul on päris mitu märksõna ja enne kui ma nende märksõnade juurde lähen, siis ma lugesin sealt tagant kokkuvõttest veel, et tema kohta, et ta ise ütles enda kohta niimoodi, et kui ta selle raamatu sai kirjutatud, et nüüd lõpuks ma sain kuulsaks. Nii et tundub, et lugejate silmis on see tema üks parimaid raamatuid olnud.
Ja ta on ise seda nagu kõige olulisemaks nagu pidanud. On ka teada, et need selle romaani teise osa episoodid on kirjanik paljuski ise läbi elanud, ehk et neid inimesi seal Jeruusalemmas ise näinud oma silmaga ja näinud neid siin raamatus kirjeldatud sündmusi juhtumas.
Ma arvan, et ka see esimene osa on tal ise läbi kogetud. Ta kindlasti on seal väga palju välja mõelnud, aga no ei saa kirjutada sellest Rootsi elust olust, sellest talupoja lihtsast elust, kuidas nad seal külas elasid, ilma et sa ise oleksid sellest läbi tulnud. Ja ta kirjeldab põhimõtteliselt esimeses osas ärkamist, mis tuli sinna külla. Ja rootslased sinna maani seal külas vähemalt või seal selles kihelkonnas, nad kõik käisid kirikus. See oli nagu iga pühapäevane asi ja ta ütleb seal niimoodi, et kirikus ei käidud mitte ainult sellepärast, et no, ta nimetas seal seda, et see õpetaja, kes seal oli, seal raamatus, et ta rääkis iga pühapäeva põhimõtteliselt sama juttu. Ja, aga ta ütleski, et need inimesed ei tulnud sinna kirikusse sellepärast, et seda õpetajat kuulda, vaid nad tulid sinna kirikusse sellepärast ja õues võis olla -40 kraadi ja ta ütleski, et see oli hea, et kogu kihelkond tuli kokku, sest et üksiti oleks ju külm olnud. Aga et siis nad koju sõites mõtlesid, et jumal, hea jumal näeb, et isegi selle külmaga ma läksin kirikusse ja et see nagu annab mulle plusspunkte kuidagi jumala silmis. Et nad käisid ja see oli lihtsalt traditsioon ja komme, nii nagu tolle ajal Luteri kirikus oli. Ja seal raamatu alguses räägibki sellest, kuidas seal oli õpetaja, kes kirikus õpetas ja siis oli koolmeister. Ja neil mõlemal oli suur mure, et ümberkaudsetes kihelkondades on väga palju erinevaid lahkuskusid vallandunud. Ja nad kartsid, et kuna nende õpetaja seal selline räägib võibolla mitte kõige tulisemalt ja et nende kihelkond on ohus, et nendele võivad ka need lahkusud tulla. Nad nimetsid lahkusu all näiteks päästearmee oli selle ajal nende meelest lahkusk. Aga nii nagu nad kartsid, nii ka läks tegelikult, sellepärast, et inimesed olid näljased. Millegi enama järele kui lihtsalt traditsioon, et nad lihtsalt käivad sellepärast, et nad on harjunud käima. Et nad igatsesid elavad jumalat. Raamat algab sellest, et üks noor mees on oma põllu peal ja see on üks väga ilus hommik. Ja see noor mees künnab põldu oma hobustega. Ja linnud laulavad ja tal tekivad sellised rõõmsad mõtted. Ja need mõtted lõpuks lähevad nagu selliseks nägemuseks üle, et ta kohtub oma isaga, kes on surnud. Ja tegelikult sellel noorel mehel on elus mitmeid raskusi hetkel ja ta räägib nendest oma isaga. Tema suguvõsa on üks väga vana. Nad ütlevad, et see suguvõsa on isegi pagana aegadest juba pärit. Ja nende suguvõsa on väga väärikas, sellepärast, et tema esivanemad on kõik olnud sellised juhid seal ümbruskonnas ja nad on olnud tõemeelsed, nad on käinud südametunnistuse puhtuses Jumala ees, nad on tahtnud asju õigesti teha ja inimesed väga austavad neid. Ja siis ta kurdab oma isale, et sina oled olnud, sind on nimetatud Ingmar suureks, sellepärast, et sa oled käitunud ja rääkinud asju väga targasti ja inimesed on seda tähele pannud ja sa oled pälvinud nende austuse. Aga mina olen hädas siin sellepärast, et minu elus on asjad, millega ma ei ole osanud kuidagi toimida ja mida ma peaks tegema. Ühesõnaga selle poja elus on üks naine, ta pidi abielluma temaga, aga mingil põhjusel nad on ainult kihlatud ja neil on ka laps tulemas. Ma täpselt ei tea, miks sellel ajal nad ei abiellunud lihtsalt. Nad vist olid plaaninud suure peo teha ja neil ei olnud raha selleks või ma ei tea, igal juhul ta nagu ootas selle asjaga ja see naine jõudis sinna punkti, et ta sünnitas lapse ära ja kuna ta ei olnud abielus temaga, siis ta tappis selle lapse ära. Ja Ingmar on väga mures selle pärast, ta ei tea, mida teha, aga ta oma südames tahab tegelikult teha seda, mis on õige. Ja siis ta räägibki oma isaga sellest ja isa lohutab teda ja üks asi viib teiseni ja see on nagu selline üks asi, mis ma saan aru, mis Selma Lagerlöf püüab nagu kirjutada ja mille üle ta ise ilmselt mõtiskleb, ongi see, et kuidas sellistes väga-väga rasketes olukordades ikkagi valida seda, mis on õige, et järgida oma südametunnistust. Ja muidugi huvitav on seal sellel ajal see, et nad abiellusid niimoodi, et nad väga ei käinud ennem, nad ei suhelnud oma vahel, nad ei rääkinud asju lahti, nii nagu me teame tänapäeval tegelikult iga suhe, mis jääb püsima, ongi see, et inimesed on eelnevalt omavahel suhelnud, nad on rääkinud, nad on arutanud, aga tolle ajal vaadati, et oh, see on hea partii, rikas mees või rikas naine ja otsustati ära ja omavahel ei suheldud ja see tegelikult läbi selle raamatu on näha, et see tõi probleeme, aga isegi selle sees, kui inimene lihtsalt otsustab, et ta teeb seda, mis on õige, et ta järgib oma südametunnistust, et jah, et meil läks selle asjaga pahasti, aga ma ei jäta seda naist maha, vaid ma hoolimata sellest, ta otsustas, et kas ma armastan teda või mitte, et minu kohus on see naine pärast seda, kui ta on vangist tagasi tulnud, ta üles korjata ja temaga abielluda. Ja kui ta selle otsuse tegi, siis tuli ka armastus pärast seda. Ja nad hakkasidki koos elama ja selles mõttes neil läks hästi ja ka tema sai selleks suureks Ingmariks, keda kõik austasid, sest ta tegi ühe otsuse, mis oli õiglane. Ja ta ei vaadanud oma enda tunnete peale. Et me oleme nii harjunud tänapäeva ühiskonnas, et me kõike teeme, et ma tunnen ja siis ma ei tunne. Et ma kunagi tundsin, et ma armastan sind, aga nüüd ma ei tunne, et ma sind enam armastan ja lähme siis lahku. Nii et ta toob selle aspekti sinna sisse. Siis on selline märksõna nagu rahvuslus ja seda ma ka mainisin ennem, et ta väga hästi kirjeldab tolle aegset olustiku. Ta kirjeldab sellist maailma, mida me enam ei näe. Ja huvitav on see, mis ma olen tähele pannud, et risti usk, kui iganes ta tuleb, ta toetab rahvuslust. Et ma ei tea, kuidas see niimoodi toimib. Noh, Eestis me teame, et kui me Eesti vabaks sai 90-ndatel, juba 80-ndate lõpus olid need protsessid, siis see käis nagu käsi käes. Rahvuslik ärkamine ja vaimne ärkamine. Aga see võib ka, aga väga sageli on ka niimoodi, et alguses on vaimne ärkamine ja see teeb pärast selle rahva väga tugevaks. Et seal pannakse paika mingid alused, mis pärast kannavad seda rahvast ja teevad selle rahva selliseks, et nad on tõesti väärikad, et nad on tugevad, et neil on asjad nagu paigas. Noh, nagu Piibel ütleb, et iga rahvas, kes ei teeni sind, see hävib, aga iga rahvas, kes sind teenib, kes sind kui Jumalat teenib, see on õnnistatud. Nii et seda on näha, et see Rootsi rahvas sel ajal oli väga õnnistatud. Neil olid põllud, neil olid rikkused ja asjad toimisid.
Kuigi see oli väga raske aeg, et tehti rasket maatööd, aga vaatamata sellele nii-öelda päevatöö raskusele, kui sinu hinges on nagu ärkamine ja sa ootad, et saaks peale tööd minna palvetundi või mida iganes, et siis see nagu annab tiivad.
Jah, noh, et see ei olnudki nagu see teema seal, see oli normaalne nende jaoks, nad nautisid seda põllutööd ja kõike
seda. Ja see elu oligi toona selline.
Jah, nad nagu ei osandki midagi paremat tahta. Ja see raamat siis räägibki sellest, kuidas Jumal külastas seda paika. See lava oli ette valmistatud. Need inimesed olid näljased ja jänused Jumala järgi. Ja seal olid ka mõned inimesed, kellel olid väga rasked olukorrad elus. Kes tahtis seal enesetapu teha ja kes oli seal halvatud. Ja siis sellel ajal, noh, üks asi vist teiseni, võibolla ma lähen veel natuke tagasi, seal 20 aastat enne seda, no võibolla mitte nii palju, võibolla 10 aastat enne seda, toimus üks laevahukk. No see ei olnud nüüd siin Rootsis, see oli kuskil kaugemal eemal, ma isegi ei saanud päris hästi aru, kus see oli, aga igal juhul kuskil suure mere peal läks üks laev põhja. Ja ta kirjeldab hästi üksikasjalikult, kuidas see laev põhja läks ja kuidas sealt mõned inimesed pääsesid. Ja pärast, kui see laev oli põhja läinud, siis need laibad hulpisid seal vee peal ja sealt läks üks teine purjekas hiljem mööda ja sõitis nende laipade vahelt läbi ja kõik nagu tardunult vaatasid neid laipasid ja üks meremees, üks Rootsi meremees tõusis püsti, luges meie isa palve ja hakkas laulma rootsi keeles Jumalale. Ja pärast see sama mees ütles, et see, mis ta nägi seal, kuidas inimeste elu võib ühe hetkega lõppeda, et see niivõrd puudutas teda ja ta otsustas, et sellest ajast peale ta tahab elada Jumala jaoks. Pärast seda sündmust jõudis ta veendumusele, et vaja on ainult üht. Elada niisugust elu, kus inimene on igal hetkel valmis surema. Ja nüüd see sama mees, kelle nimi oli Helgum, abiellus ühe naisega, kes oli just pärit sellest külast. Ja see naine oli välja rännanud Ameerikasse ja seal nad kohtusid ja seal nad abiellusid ja nad tulid tagasi sinna külla ja see Helgum, tema oli tegelikult ehtne evangelist. Ta hakkas käima seal külas ringi. Kui ta inimesi kohtas, siis ta ütles neile võibolla paar sõna ainult. Ta oli sellise meeldiva olemisega. Ja näiteks üks lugu oli selline, et seal oli jälle üks selle sama Ingmari üks tütardest. Oli abiellus ühe mehega, kes tahtis poodi pidada, aga see tütar ei tahtnud poodi pidada ja ta tundis ennast niivõrd halvasti selle pärast, et ta kavatses ennast üles puua. Ja sellel päeval, kui ta seda teha kavatses, tuligi see sama helgum poodi ja lihtsalt istus seal. Ta ei teinud mitte midagi, see naine oli seal leti taga, ta arvas, et ta on ostja, et ta tahab midagi osta, aga siis ta nägi, et see mees ei taha midagi osta, ta lihtsalt istub seal tema leti taga ja vaatab teda. Ja see naine ei saanud kuskil ära minna ja siis neil oli selline jutuajamine, nagu ilma sõnad, et ta jutuajamine. Naine kogu aeg rääkis talle, miks ta peab ennast ära tapma ja siis ta nagu mees nagu vastas talle, miks ta ei peaks seda tegema. Ja lõpuks naine otsustas, et ma ei tee seda, ma ei tapa ennast ära. Nii et ja siis kui see naine niimoodi oli otsustanud, siis mees tõusis püsti, läks poest välja. Näiteks selline lugu. Ja teine lugu oli lihtsalt see, et ta astus ühte sepikotta sisse ja ütles mehele, et vaata, ütles, et mina olen ka ennem kunagi sepp olnud, et kas ma tohin vaadata, mis sa teed siin. Ja siis ta vaatas tükka aega seal ja lõpuks ütles, et ma näen, et sul on siin väga tugevad pojad ja nad on sulle abiks, aga kas nad sulle ka räägivad midagi vaimsetest asjadest. No ja see kuidagi puudutas teda. Ja kolmas lugu oli see, et seal oli selle sama Ingmari üks teine tütar oli halvatud. No see on ka pikk lugu, miks ta siin halvatuks jäi, aga see halvatus oli täiesti selline üleloomulik, et seal ei olnud mingit head põhjust üldse. Aga ta läks ta juurde ja see naine oli niivõrd kibestunud Jumala ja inimeste ja kõige suhtes ja siis ta lihtsalt korra pani talle käe peale ja läks minema ja pärast seda selle naise tütar oli seal kolde juures ja sealt koldest hüppas üks süsi välja ja see laps oli seal kättpidi sees ja siis see naine hüppas püsti ja siis ta sai alles aru, et ta kõnnib jälle. Nii et sellised üksikud juhtumused, kuni lõpuks see puudutas nii tugevalt seda küla, et ühel hetkel nad olid seal ühes toas koos ja nad kutsusid selle mehe sinna, selle helgumi ja ütlesid, et räägi meile, et me oleme valmis ja siis asutati nii-öelda see kogudus sinna. Aga mis lugu ma tahtsin veel eelnevalt, mis juhtus enne, kui see helgum sinna tuli, see on selline kummaline lugu, et ma siia maani mõtlen, et kas see on nüüd tõesti välja mõeldis või võis mingi selline asi tõesti juhtuda, mille põhjal Selma Lagerlöf üldse seda kirjutas. Oli see, et seal oli noorel mehel, kes seal alguses põllu peal oli hea sõber ja mõlemate nimed olid Ingmarid. Ja üks oli suur Ingmar, tema siis, kes seal põllu peal töötas, oli sai suureks Ingmariks ja teine tema sõber oli tugev Ingmar. Ja see tugev Ingmar pidas aegalt, ta oli vana mees juba ja ta oskas hästi mängida viiulit. Ta pidas enda juures kodus oma väikeses osmikus noortele tantsupidusid. Noh, ta arvas, et on hea, kui ta näeb noori inimesi oma kodus ja noortele meeldis seal käia. Ja siis ühel päeval, ühel õhtul, kui nad seal tantsisid, noored läksid välja jalutama maja ümbere. Ja äkitselt nad kuulsid koera haukumist. Ja siis Ingmar tuli välja ja ütles, et nüüd ruttu kõik sisse. Ja see koera haukumine tuli järjest lähemale. Ja siis nad panid ukse kinni majal ja kustutsid tuled ära ja kõik olid hästi tasa ja selline nagu hirm tuli nende üle või selline kartus. Ja see koer käis ümber maja ja ulus ja haukus ja siis ta läks ära. Ja siis need inimesed, noored, küsisid Ingmarilt, et noh, kas me võime nüüd välja minna. Ja siis Ingmar ütles, et see koer ei ole veel midagi, oodake, mis tulemas on. Ja siis tuli selline, no umbes nii nagu tornaado oleks sealt üle käinud. Aga seal tornaado või selle tormi sees oli selliseid hääli ja naeru, sellist killjumist ja sellised, no ta nimetas seda nagu sellised põrgu hääled olid seal. Ja see kihutas sealt majast niimoodi üle, et puud olid kõik ümberringi maha kukkunud, kogu see maja värises ja iga ühe jaoks need hääled tuletasid meelde seda patu, mida nad olid teinud. Ja nad olid näoli maas seal, parandasid nii-öelda meelt ja nad ei julgenud isegi liigutada, kui see torm oli sealt üle käinud. Nad olid kuni hommikuni seal, kõik näoli maas. Ja siis lõpuks täieslikus vaikuses nad kõik läksid igaüks oma koju. Ja pärast seda tuli üks jutlustaja sinna kanti, kes rääkis siis koguduses ka Noh, see on nüüd see, millest me oleme kuulnud minevikus, kuidas paljud jutlustajad rääkisid põrgut ja tuld ja meeleparandust ja noh, sellist jutlust. Ja siis inimesed parandasidki meelt ja nad, kui nad muuga ei tuld Jumala juurde, siis neil oli selline hirm, et nad lähevad põrgusse ja nad surevad ilma Jumalata ja nad on kadunud ilma Jeesuseta. Ja see ka tõi väga paljud tõsisele meeleparandusele. Need samad inimesed, kes kogagi olid kirikus käinud. Ja äkitselt nad võtsid Jumalat hoopis teisiti, hoopis tõsisemalt. Nii et see oli jälle üks asi, kuidas siis Jumal seda lava nagu ette valmistas selleks nagu ärkamiseks või noh, hästi palju erinevaid asju.
Raamatu tund.
Aga nüüd, mis ma tahtsin rääkida veel, on sektantlus. Ükski sektantlus ei saa hakata lihtsalt sellest, et mingi vale asi tuleb sisse ja siis kõik võtavad selle vale asja rõõmsalt vastu, vaid et seal ka sel samas oli nii palju õigeid asju, mis oli Jumalast. See, millest ma rääkisin, nad alustasid kogudust. Tegelikult nad muutusid nagu sektiks. Sellepärast, et seal olid mõningad sellised jooned näiteks. Ainult meie oleme õiged, kõik ülejäänud on valed. Ainult meie oleme nii-öelda Jeesuse omad, meie oleme ainult see taevan Jerusalem, ülejäänud kõik, kes kirikus käivad, kes tavakirikus käivad, nemad on kõik lähevad nii-öelda põrgusse. Ja mis see Helgum ka ütles, ta oli super evangelist, tal oli and inimesi Jeesuse juurde tuua, aga ta ütles inimestele, et tulge minu usku, et mina kuulutan teile õiget asja, ja just nimelt nagu rõhutas seda minu usku. No ja see just see, et nad eraldusid kõigist teistest ja nad keelasid noortel abiellud oma vahel. Et piiblis Paulus olevat ka umbes öelnud, et kes on nagu ei ole abielus, see jäägugi nii, et ta ei abielluks. Kuigi teises kohas on öeldud, et nad keelavad abiellumast ja keelavad maitsmast seda rooga, mis Jumal on õnnistuseks mõelnud inimestele, et ühesõnaga seal olid sellised sekti tunnused ja see pani inimesi väga rasketesse olukordadesse. Noh, mingil määral ma olen ise sellest läbi käinud, et ma saan aru, mida see teeb, et ühest küljest sa oled seal sees, sa usud Jeesust, sa oled siiras, aga siis inimesed hakkavad mingid oma reegleid sinna juurde panema. Ja kuna sa oled selle sees ja kuna sinu juhid neid reegleid peavad ja järgivad, siis paratamatult pead ka sina neid reegleid järgima. Ja siis sa lähed konflikti oma lähedastega sageli. Ja sageli täiesti põhjuseta, kuigi võib ka olla tõesti niimoodi, et nii nagu Jeesus ütles, et ma tulen tooma mõõka. Tütar läheb ema vastu, vanemad lähevad laste vastu, lapsed lähevad vanemate vastu. Ja see võib mingil hetkel ka nii olla, sest et kui su vanemad ütlevad sulle, et sa ei tohi üldse kirikusse minna, sa ei tohi Jumalaga asju ajada, et tee nüüd valik, kas vali meie või Jumal, noh, siis see on teine asi. Aga seal raamatus nagu olid päris mitmed minu arust ebavajalikud sellised inimestele seljakeeramised. Aga noh, kõige selle keskel oligi, inimesed seisid selliste valikute ja dilemmade ees ja nad kogu aeg pidid nagu valima, mis on õige, mis on nende südame tunnistus, mida ütleb neile ja üsna keerulised sellised olukorrad olid.
Ma arvan, et hästi mitmed need konkreetsed sündmused või siis mingid analoogid selles Lagerlöfi raamatus on autori enda poolt läbi elatud või siis ta on näinud need kõrvalt. Ja muidugi me ei tea, võib-olla lausa enamus, võib-olla lausa kõik need sündmused on miskil moel või analoogidena tema silme alt või ka kogemise läbi nagu läbitud, aga mingid asjad kindlasti.
Samas ta ei anna mingeid hinnanguid nendele asjadele, vaid ta jätab just nimelt lugeja otsustada, mis siis on nüüd õige, mis on vale, et sellist mõtte, ainet ja materjali, mille üle mõtiskleda pärast on päris palju.
See on väga arukas jutustamistiil tegelikult, et mitte, et sa ei kirjuta kõike ette, mida lugeja peab mõtlema, vaid et see just vastupidi järgitab lugejat ennast mõtlema. Mulle meenub, kui ma uurisin Selma Lagerlöfi elukohta, et ta ise sündis või jah, vist sünnist saati oli tal mingi puusa probleem ja kas ta vist oli lausa halvatud või mingid probleemid tal olid jalgadega, aga edaspidi sai terveks ja siis kui ta lõpetas 10-aastasena piibli lugemise või ütleme, ma ei tea, kas ta võibolla luges ka edasi, aga 10-aastasena ta jõudis piibli lugemisega lõpule, sai selle läbi, et siis ta soovis vastavalt sellele, mida ta oli piiblist lugenud, ka, et palvetataks tema isa pärast, et isa saaks terveks. Isa oli vist suremas, kui ma õigesti mäletan. Ja tegelikult isa taastuski nii palju, et ta elas veel 17 aastat pärast seda. Et tegelikult seegi oli ju üks väga suur ime ja nagu just sa eelpool jutustasid, et need asjad käisid seal Rootsi Talarna maakonna usklike hulgast ju läbi. Ja üks asi veel, mis mul meenus sind kuulates oli see, et kuidas inimesed, mõned inimesed, nad teevad õigeid otsuseid vaatamata sellele, milline on see välispidine press või surve ümbert. Et näiteks, kui Selma juba noorena luges Jumala sõna ja kindlasti tema mõtted ka viibisid Jumala juures, siis tegelikult tema isa oli alkohoolik ja noh, aru saadav, et laps sellepärast väga palju kannatas ja ka noorena kannatas ta selle all, aga hiljem, kui ta oli juba kirjanik, tal hakkasid tulema kirjutamise eest ka honorarid, ta ostis oma rahadega, tegelikult see oli, kui mu mälu mind ei peta, see 1909. Aastal saadud Nobeli preemia raha, millega ta ostis tagasi oma isa taluvaldused. Et seda ma ei tea kahjuks, et kuhu see talu siis vahepeal oli kadunud, aga noh, võimalik äkki oli maha joodud või midagi. Et see on hämmastav, kuidas üks noor inimene, kes on tegelikult sündinud rasketes tingimustes, no Selma olevat olnud selline raamatu nohik ja selline vaikne tüdruk, kes tahtis pürgis nii-öelda hariduse poole, tahtis oma peaga mõtelda, aga isa oli nagu väga selle vastu. Ja tulles läbi kõigist nendest raskustest, ühel päeval ta ikkagi nagu keerab asjad õigeks need, mis vahepeal isa alkoholismi võimuses olles on nagu tagurpidi keeranud. Et seda oli nagu ka väga huvitav jälgida. Teades seda autori kohta on jällegi huvitav lugeda siis, mida ta on kirjutanud.
Kulda puhastataksegi tules. Nii et on inimesi, kes just nimelt peavadki raskustest läbi minema, et tuleks tegelik välja, mis nende sees on. Ja see tegelik on tegelikult väga hea. Aga see ei tuleks muidu välja. No ilmselt tema puhul oli see sama. Ja seal raamatus ta puudutab ka kõiki neid teemasid. See alkoholism ja see kõik on seal sees. Nii et ja need, just nimelt nende vanade talude, väärtuslike talude hoidmist ja kuidas seal sellepärast inimesed, seal on üks pikk kirjeldus sellest oksjonist, kuidas see sama see Ingmari talu taheti maha müüa, kuna see sama tütar otsustas siis Jerusalemma minna ja kuidas siis tema see vend, see Ingmar otsustas ikkagi sinna jääda, aga see vend ei saanud, ta oli noorem vend ja ta ei saanud seda talu endale, vaid noh, tütrel oli vaja raha, et sõita Jerusalemma ja seal venna raha oli see selle tütre mees, vist, kes oli selle talu haldaja ja selle venna nagu haldaja nii öelda, isa oli surnud ja ema. Ja see mees oli kõik selle raha maha joonud, nii et sellele pojale või sellele noh, vennale, kes oleks võinud selle talu pärida, ei jäänud midagi ja siis seal oli see oksjon ja kuidas see vend seal seisis ja ta ei öelda ühtegi sõna, aga kõik, kes sealt mööda läksid, kõik said aru, et tema sees toimub selline murdumine ja selline hala ja nut selle talu pärast. Et ma arvan, et ta on ise selle läbi elanud. Nii et üks lause, mis mul siin meelde jäi, just nimelt, mis võiks selle raamatu kokku võtta, ongi see, et Ingmar mõtles, et ma mõtlen, et kõik on rõõmsad teid kohates, kus see ka ei oleks kas taevas või maa peal. Ma mõtlen, et miski pole nii ilus, kui näha inimesi suurte ohvrite kaudu õiglust harrastavat. Nii et midagi selles on, me kõik oleme oma eludes pandud sellistesse kohtadesse, kus me peame tegema nüüd valiku, kas me jääme õiglaseks ja toome ohvri või me summutame oma südametunnistuse, valime selle kergema tee, aga pärast me ei taha ise endale otsa vaadata, ega Jumalale, ega teistele inimestele. Nii et meie kõikide elus on väga raskeid valikuid, aga see raamat just nimelt räägibki sellest.
Er sad, at Jesus är min broder. Er sad, at arvet hör mig till. O, så bort med alla tårefloder. Bort med allt som här mig ängsla vid.
Thank you.
Head kuulajad, tänases saates on meie käes Selma Lagerlöfi 1901. Aastal kirjutatud raamat Jeruusalem ja saate esimeses pooles oleme rohkem juttu teinud selle raamatu esimesest osast, mis toimub Rootsis lihtsate talupoegade hulgas. Raamatu teist osa on kirjanduskriitikud pidanud natuke nõrgemaks kui esimest, et võib-olla esimeses osas tegeldakse rohkem selliste sügavate ja inimese sise küsimustega, aga mind vastupidi paelus väga just raamatu teine osa ja muidugi sellepärast, et selle tegevus toimub Jeruusalemmas, nii nagu on ka selle raamatu pealkiri Jeruusalem. Ja mis siis juhtus oli see, et see osaliselt sektiks muutunud kogudus, sealt väga paljud tundsid sellist noh, natuke imelikku kutset, et peaks minema elama pühale maale, pühasse Jeruusalemma.
Kuna see sama Helgum, ta oli Chicagost pärit ja Chicagos nad said kokku siis ühe naisega, kes oli samuti seal laeva hukus läbi tulnud, ja pärast seda oli väga tugevalt Jumala juurde pöördunud. Ja nad said seal kokku ja nad kogesid, et nad on sarnased. Et nende selle naisel oli oma grupp, selle naise nimi oli Gordon ja neid nimetati Gordonistideks. Ja siis see Helgumil oli oma grupp seal ja nad said kokku ja see naine juba käis seal Jeruusalemmas ja nad olid juba seal tegevad. Ja siis üks asi vist teiseni, et kuna nemad tundsid, et neil on kutse sinna Jeruusalemma, nii öelda, Jeesusele lähedale,
just
pühasse linna, siis ka need rootslased siis läksid sinna.
Ja ma arvan, et tähelepanelik kuulaja kindlasti tajub siin ühte eksimatut paralleeli, nimelt perekond Spafford, kes oli üks Chicago kinnisvara ärimees ja tema naine ajalooliselt toimunud asi, et nemad sõitsid Euroopasse laevaga ja õigemini naine sõitis lastega Euroopasse ja laev läks põhja ja kõik lapsed hukkusid. Ja siis peale seda, kui siis mees ja naine uuesti kokku said, naine oli siis ainuke, kes pääses nende perekonnast, lapsed kõik hukkusid. Kui mees ja naine hiljem kokku said, siis nad otsustasidki, et nad pühendavad oma elu täiesti omalala, nad lõpetasid ära oma ärid Ameerikas ja kolisidki tollaajaksesse Palestiinasse ja nemad on siis ütleme päriselus Spaffordid, aga siin Lagerlöfi raamatus need niinimetatud Gordonistid, sest nende perekonna nimi siin raamatus on Gordon ja siis nendega liitusid need Rootsi talupojad, kellest see raamatu esimene osa on pikemalt rääkinud ja siis hakkab raamatu teine osa kirjeldama nende väga värvikat elu Jeruusalemmas ja noh, juba kohe alguses, see on hämmastav, see peab paika ka tänapäeval, ma usun, et need, kes on, eriti kui nad on kristlased, nad on nii väga unistanud, saaks minna sinna erilisse linna ikka Jeruusalemma, kui ma elus korra seal ära saaks käia palverännakul, küll oleks hea. Ja see on nii hämmastav, nii paljud läbisajandite annavad ühe ja selle sama tunnistuse, kui nad on päris ausad, kui nad satuvad Jeruusalemma. Ja nüüd ma tsiteerin siit paar lauset Lagerlöfi Jeruusalemma teise osa algusest. See maa polnud millegi poolest silmapaiste vega tähelepanu äratav ja esimese vaatamise järel ütles kindlasti iga talunik enesele, mõtle või niisugune see ongi, mina arvasin, et see on hoopis teistsugune. Et seda on paljud kogenud, sest see on kuidagi mõttes ja unistustes nii suureks ja nii pühaks ja ka ilusaks nagu paisunud. Aga kui sa sinu jalg päriselt sinna astub, sa vaatad lihtne, räpane nagu lõunamaa ikka, inimesed vaatavad imeliku näoga ja nii edasi, et noh, ei ole seda välist hiilgust kulda ja karda nagu nii palju.
Kuigi ma mõistan, et selle ajal, kui nemad sinna läksid, oli see asi palju koledam
kui
ja palju
õudsam.
Ta kirjeldab seal neid vanalinna tänavaid, kus kõik haises ja sitt oli põlvini ja selle ajal ei kasvanud ju midagi seal. Ja aga nüüd noh, ei ole midagi sellest enam.
Just, et
ilusaks selle maa teinud ju.
Tänapäeva Iisraeli kaasa riik on üle 70 aasta juba olnud olemas, aga toona oli see pea 400 aastat olnud türklaste all ja tegelikult türklaste all väga palju see maa kannatas.
Ta ütles ka seal, miks, et see oli nagu umbes nagu mafia, et kui sa hakkasid paremini hakkama saama, siis sult nõuti katuseraha ja et ei olnud mingit mõtet. Nad seal just ütlesidki, et miks me seda ilusaks ei tee ja siis need kohalikud ütlesidki, et ei ole mõtet, sest et sellele panakse kohe piir peale.
Just, et kui see on mingi suure impeeriumi nii-öelda ääreala ja neid ka ju tegelikult kahtlustati selles, kui need kordonistid seal tegutsema hakkasid, siis tegelikult ju kahtlustati neid, et miks te siia ikka olete tulnud, et te olete kindlasti tulnud sellepärast, et te tahate seadusetult elada. Te olete kindlasti mingid massuurikud nii-öelda, et olete tulnud siia mingid kerget elu püüdma, kuigi noh, kerget elu ei olnud seal toona mitte kellegil.
No üks asi, mis seal oligi ju, oli see, mis ta kirjeldab seal ja mis tundub, et talle läks väga hinge, oli see oma vaheline võitlus erinevate uskondade, erinevate inimeste, et sinna oli nii palju erinevaid inimesi üle kogu maailma kokku tulnud ja ta ütleb, et üks asi, mis nad tegid, nad oma vahel kogu aeg kaklesid, konkureerisid.
Ja siin on lausa kirjutatud, et need kordonistid ütlesid, et Nende üheks eesmärgiks siin on õpetada inimestele üks meelt. Mm-hmm. Ja siis nad kohtusid seal ühe prouaga, kes oli nagu selle vanameelse esindaja. Tema oli ka inglise keelne, ehk et sisserändaja ja tema siis pani neile vastu nii öelda ja ütles, et mis, te tahate siin õpetada inimestele üks meelt või armastust või küll te siit varsti lähete saba jalge vahel nii öelda ära, et see oli siis see nagu see vana inglane ka ütles, et te olete see uus Ameerika, eks ole. Ja noh, oligi nagu see uus ja vana nagu põrkusid. Ja tegelikult seda me näeme elus ju igal sammul, et kui keegi säravate siniste silmadega tuleb, ta on ise saanud, värskendatud, ärganud, ta tuleb, hakkame nüüd tegema, teeme uut moodi, mis asi siin on. Siis see vana paneb nagu oma aastasadade jõuga paneb nagu vastu ja tegelikult see paljusid kahjuks ka heidud. Aga kui sa oled nagu hästi tugevalt rajatud ja sa ei jäta järgi ja sa ei ole ka üksi, vaid teid on palju, siis lõpuks ajapikku hakkab midagi muutuma.
Ja, no neil oli seal alguses väga raske. Esiteks nad olid ju Põhjamaa rahvas ja nad ei olnud selle kuumusega, sellel ei olnud konditsioneerega midagi. Nad ei olnud sellega harjunud ja paljud surid ja seal olid tõved ja vesi oli kehva seal, kui see otsa hakkas saama. Nii et nad kannatasid päris palju ja aga see veel ei olnud midagi võrreldes sellega, et neid tõesti ta alguses hakati taga rääkima. Nendest hakati valet rääkima, laimati neid. Ja seal on üks selline natukene kurb lugu ühest tüdrukust. No see on selline täiesti, ma arvan jälle kuskilt täiesti eluline näide tema enda elust, et kui nad sõitsid sealt Rootsist välja, siis see tüdruk läks korra ema isa juurest läbi ja ta nägi, et ema ehte karbis, mis kus on vanasti olid kõik tema kõige kallimad asjad, on nüüd ainult üks väike kirjake sellest, kus tüdruk kunagi pidi ära surema ja oli kuskile kadunud ja siis ta leiti üles ja siis see kiri saadeti emale, et su laps on ikkagi elus ja siis ta oli emali selle kirja pand sinna sellesse karpi ja siis tüdruk sai aru, kuidas ta ema temast tegelikult hoolib ja siis ta ütles, et ja nüüd ma tean, et kui ma nüüd sõidan Jerusalemma ära, siis ma tapan oma ema tegelikult sellega. Ja siis juhtuski niimoodi, et mingi aja pärast ta isa kirjutas talle, et ta ema on surnud, aga isa lisas sinna juurde, et ta ei oleks surnud lihtsalt sellepärast, et sa sinna Jerusalemma läksid, aga kuna meieni on ulatunud kuulujutud, et te elate sealt kõlvatud elu ja et ei ole üldse, ei ela kristlikult, siis see tappis ema ära. Ja kui nüüd see tüdruk seda kuulis, siis ta kandis seda kirja paar päeva kaasas ja ta sai sellise kuuma rabanduse, aga see kuuma rabandus oli ainult see, et ta igatses nüüd ise ka surra pärast seda, et võt niimoodi mõjub taga rääkimine ja selline kuulujuttude levitamine ja kellestki halva rääkimine.
Ja kus juures paljuski need taga rääkijad olid teised kristlased, ja. Kes ei suutnud mõista, et keegi võib teha asju teistmoodi, kui nemad olid arvanud. See on eriti kurb.
Jah.
Üks teine kurb lugu oli ka siin ühest teisest tüdrukust, et üks jõukas, aga noh, sellist mõtetut elu elav noor naine sattus reisile ja nägi siis kordonistide elu Jeruusalemmas ja noh, ta tundis esmakordselt oma elulgi mõtet ja ta tahtis nendega liituda, aga tema ema ei lubanud. Noh, sest tema ema ei olnud seda näinud ja ta ei olnud kuidagi sellest puudutatud ja noh, tüdruk siis ei läinud, aga kahjuks tüdruk suri sellest suurest kurvastusest.
Ta ei leidnud enam oma elul mingit mõtet. Tal oli mingi tragöödia olnud ja ta arvas, et see asi aitaks tal üle saada, et ta hakkaks oma elu. See oli see sama tüdruk, kes oli seal laeva hukus ka ja ta oli just abiellunud. Ja siis ta mees ütles talle, et kuule, et sureme siin kajutis koos, et me niikuinii ei jõua sealt välja, et laev on juba nii kreenis ja me oleme maha maganud selle õige momendi. Aga see naine tundis, et võtta ei suuda jääda sinna kajutis ja tormas välja ja pääseski. Ja pärast seda ta elas sellistes süüme piinades ja siis ta saigi lõpuks nende kordonistidega kokku ja tundis, et kui ma nüüd annan oma elu teiste aitamiseks, et siis ma saan oma elu edasi elada. Aga siis ta ema ei lubanud jääda nendega ja siis ta tundiski, et tema elul ei ole mõtet, et ta läheb oma mehele järgi.
Ja pärast ta suures pärandas kõik oma vara kordonistidele, et vähemalt nagu see kasu oli olemas, aga siiski see pani mind mõtlema üldse elule ja mõtlesin, et tegelikult ka meie seas nii varasematel aegadel kui ka praegu ilmselt on selliseid noori inimesi, kellel on mingi igatsus, tung, soov.
Midagi suuremat, et just, lihtsalt see, et ma elan, käin koolis, õpin, just, töötan ja kas see ongi siis elu mõte, kas ei ole midagi enamat?
Jaa, aga keda kahjuks üks ülivalvas lapsevanem ei luba, nagu, kuidas me seda nimetame, õide puhkeda või ka siis minna ja teha oma vead, eks ole, vaid hoiab teda nagu kinni ja tegelikult sellena see noor inimene võib täiesti tuhmuda. Ja temast saabki selline, et ta nagu midagi sureb tema sees ära. Ja kui ema siis pärast nagu vaatab oma lapse peale, et noh, mine ja tee seda ja noh, tahab siis teda nagu elule ärgitada, siis tegelikult see lapsevanem ei saagi aru, et aga sa ise tahtsid, et su laps ei läheks, ei teeks oma samme ja noh, nüüd siis ongi see, et tegelikult sellised asju juhtub täna meie keskel, see on ääretult kurb.
No ma mäletan ise, kui ma sain päästetud ja me olime enamikud seal ju kõik 17-aastased, 18-aastased ja veel nooremad ka, 14, 15, 16 ja minul oli kodus sõda, ma mäletan, aga noh, minul ei oldki muud valikud kui Jumal, ma lihtsalt ei oleks saanud mingit muud asja valida, aga seal olid teised tüdrukud, kellega ma rääkisin, nad olid just päästetud saanud ja siis nad ütlesid, et minu ema ei luba enam tulla. Ja no ja siis ma ei tule enam. Ja rohkem neist ei kuulnud me enam midagi pärast seda.
Väga kahju.
Jah. Ja sellised valikud on jah elus. Karmid valikud.
Raamatutund.
Tänane saate tüürib lõpupoole, aga ma siiski tahaksin lugeda ka ühe natuke pikema katkendisid Selma Lagerlöfi Jeruusalemmast ja loen selle kohta, kuidas kordonistid Jeruusalemmas elasid. Kõik muu oli siin palju parem, kui nad olid julgenud loota. Nad olid arvanud, et kohtavad ainult raskusi ja viletsust, aga selle asemel näis, nagu oleksid siinsed kolonistid lausa jõukad ja heas seisundis. Peale suure maja Damaskuse värava juures, kus neil oli koguduse saal ja söögitoad ning köök ja pesutuba ja kus tähtsamad Talarna talunikud olid peale selle saanud veel toredad toad endale ja oma perekonnale, üürisid kolonistid kolme maja ka Jeruusalemmas. Kahte neist kasutati elumajaks, kolmas oli aga koolimaja. Talarna rahva rõõm polnud väike, kui nad leidsid, et kolonial oli suurepärane kool, kus nende lapsed võisid saada paremat õpetust kui kodumaal. Talarna talunikud polnud jõudnud veel palju muud teha, kui oma asjad lahti pakkida ja toad korda seada, aga mehed panid tähele, et majas puudus veel nii mõnigi tarberiist ja mööbliese ning pidasid juba oma vahel plaani, kuidas valmistada endale tööpinke, meisterdada toole ja laudu, voodeid, pesulaudu ja köögikappe ning muud säärast vajalikku. Nad kuulsid ka, et naistel oli raske siinsete sidama leivaahjudes korraliku leiba küpsetada ja kavatsesid needki ümber ehitada. ja samuti nagu mehed olid ka naised hakanud mõtlema, mida nad võiksid koloonia heaks teha. Näis nagu ei tuleks neilgi tegevusest puudu. Vanade kordonistide hoole all oli koolitöö, haigete juures käimine ja vaeste aitamine ja nad jätkasid seda üha. Sellal, kui nad üksi elasid, olid nad koduabilisi palganud, aga pärast Ameerika rootslaste pärale jõudmist olid nood köögitoimetused enda peale võtnud. See polnud väike töö. Neil tuli päevast päeva 120 inimese eest hoolitseda. Aga näis nagu oleksid nad unustanud kõik muu peale toiduvalmistamise ja pesupesemise. Nüüd tahtsid Dallarna naisedki võtta enda peale kõige vajaliku kudumise ja õmblemise. Nad kavatsesid peatselt oma kangasteljed üles seada ja riideid vaipu käterätte ning peenemat linariiet kuduma hakata, sest kuhu see viiks, kui nii suurele rahvaulgale peaks kõike säärast ostma. Aga kõigest parem oli siiski see suur armastus ja rõõmus vastuvõtt, mis neile kolooniasse osaks sai. Nad ei osanud küll veel vanade kordonistidega rääkida, aga nad ju nägid, et need tegid kõik, mis võimalik, et uustulnukad tunneksid end siin koduselt ja õnnelikult. Ja Ameerika rootslased kinnitasid nende kohta, et nad polnud paremaid inimesi kunagi kohanud. Nad olid abivalmis, kus vähegi said. Iial ei lausunud nad ebasõbraliku sõna, iial ei ilmutanud nad, et peavad end neist talunikest paremaks, kellega nad koos elavad. Keegi ei tahtnud midagi ainult endale pidada, vaid mis kuulus ühele, see kuulus kõigile. Ja neist kiirgas rõõmu. Nad mängisid nagu tõelised lapsed ja nende lapsed olid nagu nemadki, julged, muretud ja mängutujulised. Kõige oivalisem oli Dallarna talunike silmis siiski see, et nad viibisid Jumala linnas Jeruusalemmas. Enne siia tulekut ei olnud nad uskunud, et võib olla nii sulnis viibida neis paikades, kus oli rännanud Jeesus. Ent siin tundus, otse kui näeksid nad teda pidevalt oma silmade ees, lakkamatult meenusta neile. Elukohal lasus õndsus, nagu oli ilmselt olnud neil rahvahulkadel, kes järgnesid lunastajale, kui see rändas maa peal ja loobusid kõigest, et elada tema sõnadest. Ja siis need Ameerikast ja Rootsist tulnud usklikud, nende eesmärk Jeruusalemma tulemiseks oligi see, et nad tundsid, et nad ise see läbi saavad just kui Jumalale lähemale, aga nad tegid ka väga palju head. Nad käisid ka muhameedlaste kodudes vaeseid naisi aitamas ja siis õpetasid oma koolis tasuta vaesemate idamaalaste lapsi. Ja tegelikult ka tänases kaasaja Jeruusalemmas on näha nende nii nimetatud kordonistide pärand, et tänaselgi päeval kannab vanalinnast põhjapool asuv linnaosa nime Ameerika koloonia ja seal on alles ka see algne hoone, mis on tänaseks saanud laiendusi juurde ja selle nimi on siis Ameerika koloonia hotell. See on üks väga tunnustatud ööbimiskoht tänaseski Jeruusalemmas, aga nüüd on siin muidugi juba ka juute ja muud rahvast elama kolinud, et ei ole ainult Ameerikast või Rootsist tulnud inimesed nende järel tulijad seal. Nii et see pärand elab edasi.
Selles raamatus on nii palju selliseid allhoovuseid ja asju, mille üle mõelda. Ja siin on näiteks selline lugu, et see Ingmar, nüüd tema on selle sama selle Ingmar suure poeg, et see on niivõrd pikk raamat, et nüüd see poeg jõudis ka sinna Jeruusalema, aga poeg ütles, et ma ei ole nagu sellest kommuunist. Ma küll usun Jumalat, ma tahan teha, mis on õige, aga ma ei ole üks nagu teie hulgast. Ja ta tuli tegelikult sinna, et viia üks tüdruk koju tagasi. Aga kui ta seal oli, siis tegelikult tema läbi said need kordonistid nii õnnistatud. Ta oli nende samade Ingmar suurte järeltulija ja temas oli sellist tarkust, et ta pani seal nii paljud asjad, kuna neil oli keelatud, nad olid teinud endale sellise reegli, et me ei võta raha oma töö eest ja nad kannatasid selle pärast. Ja tema ütles, et mina ei ole teie hulgast, aga ma võtan selle veski, mida siis nende see maja omanik, kes neile seda maja välja üüris, pakkus ja et ma hakkan raha tegema ja aitan teid. ja kuna tema ei olnud seal kommuunist, siis tema võis seda teha. Aga ta tegelikult nagu aitas neil ka näha, et see on lihtsalt üks jumala poolt antud viis saada õnnistatud, et see töö läheks edasi. Ja ta vallandas nii öelda sellise laine, et nad kõik hakkasid lõpuks tööle ja raha teenima ja kommuunil läks tänu sellele väga hästi. Aga siis see Ingmar ka, pärast kui ta koju läks, siis ta mõtiskles ka nende asjade üle, et mis temaga seal juhtus ja mis järeldusi ta siis tegi seal. Ja üks asi, mis ta ütleski, on see, et ma näen, et taeva isa on kutsunud kõigist maadest inimesi sinna linna kokku või sinna maale. Ta on rajanud sinna otse kui eelpostid, mõned linnadesse, teised maale. Tahaksin meelelde veel nii kaua elada, et saaksin näha koitmas tema päeva, mil ta laseb kõigil neil tõusta ja uinuva maa äratada. Siis ei olnud veel ju Iisraeli riiki loodud.
Ja Iisraeli riikini oli veel pool sajandit aega ja tegelikult oli ka 10 aastat aega selleni, et inglased selle maa nii-öelda haldamise türklastelt üle võtaksid, aga noh, inglaste tulekuga siis ka noh, mingid sellised uuemad ja läänelikumad tuuled hakkaksid puhuma seal maal.
Ühesõnaga, ma saan aru, et Jumal jällegi valmistas ette seda maad, valmistas nii-öelda ette seda lava selleks, et Iisraeli riik võiks sündida. Kõik need inimesed, kes sinna olid tulnud, et Jumal oli nad tõesti sinna viinud konkreetse eesmärgiga, olla osa sellest ettevalmistavast meeskonnast.
Ja tegelikult, kui nüüd veel laiemat pilti vaadata, siis see raamat või selle raamatu teine osa, mis kirjeldab kordoniste seal Jeruusalemas, see on nagu ühe killukese kirjeldus, sest tegelikult Jeruusalem läbi ajaloo ja ka tänapäeval väga paljuski koosneb sellistest inimestest, kes on saanud visiooni, kes on pannud liikuma võib-olla terveid inimgruppe, on liikuma pannud isegi rahasid maailma erinevatest nurkadest, need voolavad Jeruusalemma või Iisraeli muudesse kohtadesse ja selle läbi saab mingi ilus asi jälle rajatud. Kui Jeruusalemmas ja üldse Iisraelis ei oleks seda vabatahtlikku tööd või seda südame tööd, mida inimesed Jumala õhutusel on teinud, siis tegelikult ma arvan, pool sellest riigist oleks olemata.
Lester Samral ütles kunagi, et men with destiny will migrate to Middle East. Või no ühesõnaga, ta mõtles Iisraelisele all, et inimesed erilise saatusega või erilise kutsumisega inimesed, Jumal liigutab nad sinna alati. No ma ei oska öelda, ingliskeeles see kõlab paremini, et selles on nagu nii palju sellist sügavust või Jumala kutset.
Nii see on, jaa. Head kuulajad, täna on olnud meie käes Selma Lagerlöfi 1901. Aastal kirjutatud raamat Jeruusalem ja oleme sellesse raamatusse vaadanud, mõtisklenud selle üle ja igal juhul me väga soovitame seda teil lugeda. See on eesti keeles ka juba üsna ammu ilmunud ja vist ka erinevates väljaannetes, nii et on kättesaadav tänasel päeval ja tõsiselt huvitav lugemine. Tänases saates tutvustasid seda Helen Eskor ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmistel kordadel.
Raamatutund.
Morgon dagen som sorg får jag spara om en oviss syns min vandringsstig som din dag så skall din kraft och vara detta Thank you. Ögonblick.